A Sfântului Duh.
Preacuvioasă Părinte Stareț, frați, părinți și diaconi, iubiți credincioși, încă s-a mai răcorit, dar mă gândeam că atmosfera aceasta de copleșitoare, de căldură excesivă, ne face mai puțin receptivi la mesajul pe care vrem să-l transmitem. Și să fim drepți, mai puțin capabili și pe noi de a-l transmite. Și atunci m-am gândit de acasă, în situația respectivă, astăzi să nu intrăm așa adânc în probleme de teologie, de credință, de spiritualitate, ci să o luăm așa mai ușor, puțin pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos, în clipele care ne-au fost descrise în Evanghelia de astăzi. Să stăm puțin așa în preajma Lui și să vedem ce înțelegem din ceea ce zice și face, cum ne asumăm noi mesajul acesta și cât suntem de în stare să-L înțelegem pentru a-L urma pe Iisus Hristos. Pentru că vedem adesea din minunile săvârșite, din învățăturile transmise, oamenii, unii înțeleg una, alții alta. De multe ori, aceiași oameni se comportă într-un fel bun, frumos, în alt fel, nu tocmai. Și pornim de la duminica trecută, vindecarea celor doi îndrăciți. Din momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost alungat pur și simplu din ținutul lor. Deși textul Evangheliei ne spune că a fost rugat să plece din ținutul lor, dar Părintele care a vorbit duminica trecută a spus că a fost o expresie ironică aceasta, pentru că mai degrabă i-o fi zis, du-te repede până nu ne enervăm după ceea ce ne-ai făcut. N-au mai văzut vindecarea celor doi, au văzut numai înnecarea porcilor. Nu s-au gândit că demonii nu se înneacă, ei vin înapoi în cetate și tot cu ei au treabă. Nu, ci pur și simplu, du-te din ținutul nostru, din orașul nostru, din țara noastră. Și s-a dus. A trecut partea cealaltă a lacului și a ajuns în orașul său de reședință, care se numea Capernaum. Și acolo săvârșește din nou o minune, o minune cu un dublu înțeles, care era, să zic mai degrabă, un fel de examen pentru localnicii de acolo. O fi zis Mântuitorul în sinea lui așa, că bine nu s-a simțit când a fost alungat din ținutul Gadarei, o fi zis, ia să trec dincolo să vedem ăia cum judecă, cum cugetă, e ce atitudine au față de problemele acestea pentru care am venit eu în lume. Și ajungând acolo, este adus un bolnav, un paralitic, unul care din mila altora a fost adus în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Și Mântuitorul, foarte simplu și cu toată deschiderea, cu toată bunăvoința, fiule, iertate sunt păcatele tale. Ei, uneori fi zicând, vai, bine că i-a iertat păcatele, dar de s-a face și bine. Alții au sărit în sus, păi ăsta blasfemiază. Adică vorbește împotriva lui Dumnezeu. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Mântuitorul știind, cunoscând gândurile lor, a zis, păi ce este mai ușor a zice, ți se iartă păcatele sau ia spatul și du-te la casa ta, sănătos. I-a pus în puțină încurcătură, dar și-a continuat ideea. și fapta. Și a zis, ia spatul tău și mergi la casa ta. Ce este mai lesne? Pentru el nu era nimic greu. Toate erau lesne, toate erau ușoare. Ori a zice, tămăduiește-te, ori a zice, iertate sunt păcatele. Oricum dovedea prin aceasta putere, putere dumnezeiască și numai atât. Dovedea autoritate divină. Una cu răsfrângere asupra sănătății bolnavului și una cu răsfrângere asupra sufletului lui. Adică a rezolvat două probleme dintr-un cuvânt. L-a și tămăduit și a iertat și păcatele. Ei, de data aceasta, localnicii de acolo n-au mai fost chiar așa ca și cei din Gadara, ci l-au preamărit pe Dumnezeu pentru această putere și pentru această autoritate. Dar or mai fi fost între ei totuși și cârcotași. Dovadă că mergând mai departe, Mântuitorul dă peste un om, nu cred că tocmai întâmplător, care ședea la vamă și a zis, vino după mine. Și acesta a mers după el, dar l-a invitat pe Mântuitorul pe la casa lui. Fără îndoială că mulți dintre prietenii aceluia sau dintre cei care îl urmau pe Iisus Hristos au mers să vadă ce se întâmplă mai departe. Acesta, fiindcă știa că Mântuitorul vine de mai departe, i-a fi pus ceva pe masă acolo, la care o parte dintre localnici s-au scandalizat foarte mult. N-au îndrăznit să-i spună direct, dar au spus ucenicilor, păi învățătorul vostru mănâncă și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Păi ce fel de învățător e ăsta? Cine e ăsta? La care Mântuitorul de asemenea rezolvă o problemă mare. Știind ce gândesc, le-a spus, n-au nevoie de doctor cei bolnavi, cei sănătoși, ci cei bolnavi, scuzați. Mântuitorul prin aceasta vrea să dezvăluie pentru ce a venit. Pentru că zice mai departe, milă voiesc, iar nu jertfă. Jertfa era un apanaj al vechiului legământ, care de multe ori se făcea de formă doar. Dar mila nu mai poți face de formă. Mila trebuia să aibă un fond de unde izvorăște. Și Mântuitorul aceasta voia să scoată în evidență. De asta am eu nevoie de la voi. Asta aștept eu de la voi. Milă. Milă unul față de celălalt. Milă de tine însuți. Milă de tot ce întâlnești în jur, în lumea aceasta. Jertfa vine după aia. Dacă ai milă, ești capabil și de jertfă. Dar dacă săvârșești doar o jertfă, mai mică sau mai mare, fără să ai milă, n-ai rezolvat mare lucru. Nu-i tot una să arunci în pălărie 50 de bani la unul și să nu te doară deloc de starea lui sau să-l vezi în ce stare e și poate n-ai ăia 50 de bani, dar pe tine te stârnește un sentiment de milă care e mult mai prețios decât ăia 50 de bănuți. V-am spus în mai multe rânduri o întâmplare cu un mare poet german care trăia în Franța o perioadă și preda, era profesor la Universitatea Sorbona. Și în fiecare dimineață, pe traseul pe care mergea el la facultate, la un colț de stradă, o femeie cu năframa lăsată pe ochi, așa încât nu îi se vedea ochii, stătea și cerșea. în drumul spre facultate, adeseori mergea cu încă altă profesoară cu care se împrietenise așa. Aceea îi scăpa câte un bănuț acolo. Poetul, nici azi, nici mâine, și la un moment dat zice ea, tu nu dai nimic la femeia aceasta, nu a ajuns cu nimic. Nu știm ce a răspuns, dar ziua următoare a venit cu un trandafir. Și l-a pus în mână la femeie. Femeia s-a repezit și a sărutat mâna și a dispărut. Și o săptămână n-a mai venit, n-a mai văzut-o în locul acela. Și într-o dimineață, prietena lui, profesoara, ce oare cu ce-o fi trăit săptămâna asta femeia, că n-am mai văzut-o pe aici în zilele acestea. Și răspunde poetul, cu mirosul trandafirului pe care l-am dat eu. Pentru că în momentul acela femeia a văzut că este apreciată, a văzut că acesta este milă de ea. Îi pare rău condiția în care a ajuns, cine știe în ce împrejurări. Și uite că a putut trăi cu mirosul trandafirului acela timp de o săptămână. A fost mai mult decât i-ar fi scăpat un leuț acolo în farfuria ei. Vedeți la ce este bună mila? Sau cum dintr-o stare de milă se poate apoi merge mai departe și dobândi atâtea și atâtea alte însușiri pentru mântuire. La temelia învățăturii creștine stă mila. Acest sentiment constituie temelia creștinismului, în jurul căruia apoi se cultivă iubirea, respectul, generozitatea, înțelegerea și toate virtuțile celelalte. Mila îl înnobilează pe om, îl sensibilizează, îl predispune la sacrificii pentru semenul său, adică la jertfă. Mai aduc aminte iară de o mică întâmplare. Cei mai vârstnici l-ați cunoscut pe celebrul Lulu de la Cluj. Într-o zi ședea pe bancă în curtea episcopiei și îmi povestea un coleg care lucrează acolo că l-a văzut vorbind singur, privind așa în pământ și vorbind singur. Și a zis, oare ce vorbește Lulu singur acolo? S-a dus pe la spatele lui și a stat în spatele lui, lângă băncuța respectivă. Ce făcea Lulu? Lulu se uita cu duioșie la un șir de furnici care alergau de aici colo. Știți cum era ele în rând, așa, duc povara care o au dus, vin după alta, așa și mai. Și Lulu povestea singur ce, milă mii de voi, milă mii de voi. E săracul care abia dacă avea ce mânca când primea câte ceva. Lui era milă de acele furnici harnice și cu minți. Modele de milă cred că găsim și în preajma noastră, așa, în universul acesta. Mă gândeam aseară, oare un izvor care mereu, mereu dă apă, oare nu-i milă de omul însetat care se apropie de el? Cred că și el are un sentiment de milă. Calul, de pe care cade uneori călărețul, nu-l calcă niciodată. Oare nu dintr-un sentiment de milă? Ca să nu mai vorbim de acel câine care în preajma omului se comportă adeseori cu atâta milă, numai că nu-ți vorbește, tot un sentiment de milă. Și în încheiere, dragii mei, dați-mi voie să vă citesc câteva versuri ale unui confrate, poet basarabian, care a trăit cu vreo 80 de ani în urmă. Zice el așa, am rupt un fruct și a zâmbit frumos copacul. căci l-am dat prietenului vechi de școală. Am mai cules două, soției și feciorului, dându-le pe amândouă, și-a zâmbit copacul cu ochii plini de rouă. Am mai rupt trei, am vrut mai multe și le-am întins străinilor cu buzele de sete subte. Le-am împărțit pe toate și pomul a răsuflat cu bunătate. Dar când am vrut să mai rup un fruct pentru măicuța bătrână, copacul a auzit cum inima-mi suspină și s-a încordat în plină vară, înflorind pentru a doua oară. Mai bună învățătură despre milă, unde am putea găsi? Iată, dar, dragii mei, la ce folosește, sau de ce Mântuitorul atunci a insistat, milă voiesc, că vine jertfa după aceea, milă să aveți unii față de alții. Unii au avut și atunci, unii au și astăzi, alții n-au avut nici atunci, alții nu au nici astăzi. Nădăjduim ca noi care ne întâlnim duminică de duminică în această poiană a Maicii Domnului și în toate bisericile lumii acesteia, măcar noi să cultivăm acest sentiment. Pentru că dacă se va răspândi acest sentiment în lumea întreagă, s-ar putea să și schimbe în bine lucrurile. Amin.